Dobrý deň, počúvate a pozeráte podcast v redakcii. Tento diel bude trošku neobvyklý, pretože vás ním budem sprevádzať ja. Moje meno je Vladimír Šnídl a som teda tiež novinár z denníka N. No a tu v redakcii máme dvoch hostí, obaja sú historici, odborníci na 20. storočie a zvlášť na totalitné režimy. Takže vítam pána Martina Slávika.
Dobrý deň. Ahoj.
A Luboša Morbachera.
Ahoj.
Oba v súčasnosti pôsobia v občianskom združení Living Memory. A ešte teda na úvod jedno technické upozornenie. Je to taká moja premiéra, takže buďte prosím tolerantní, pokiaľ sa vyskytne nejaká nedokonalosť v obsahu či forme. Tak, s obomi historikmi sa vlastne budeme rozprávať o aktuálnej kampani a o rôznych historických alebo ahistorických paralelách, ktoré v nej zaznievajú. Takže prvá otázka, akú takú najväčšiu výstrednosť ste zachytili v súčasnej kampani?
Neviem, či výstrednosť, ale u mňa celkom zarezonovalo, keď som videl predvolebnú diskusiu s mladými kandidátmi na JOJ 24, kde zástupca republiky Tomáš Paček vlastne predstavil svoj program, program republiky, kde hovoril, že on je za neutralitu, za to, aby Slovensko prestalo finančne pomáhať Ukrajine, aby prestalo pomáhať aj dodávkami zbraní. A následne myslím, že sa vyjadril, že usilujú o stabilitu, pokoj a poriadok v tejto krajine.
To je nejaké výstredné?
No, pre mňa je to zaujímavé tým, že tú neutralitu by musel najprv niekto garantovať a ja si myslím, že tá neutralita je len takým nejakým medzistupňom medzi tým, keď sa primkneme k tomu mocnému dubisku Rusku. A spomínam si teda, alebo paralela, ktorá mi napadá, je so Slovenským štátom, kde tiež ten narratív hovoril, že sme ostrovom pokoja, stability a poriadku v tej vojnovej Európe. A všetci vieme, ako to dopadlo. Aký pokoj a stabilita a čo nastalo po potlačení Slovenského národného povstania. Tam si stačí vymeniť v podstate to nacistické Nemecko za Rusko dnešné.
Jasné. Martin Slávik má nejakú obľúbenú výstrednosť z tejto kampane alebo nejakú vložne ahistorickú paralelu?
Historicky neviem, ale u mňa teda celkom zarezonovalo pozvanie Marka Kotlebu a bývalého vlastne Kotlebovho podržtašku do relácie, diskusnej relácie v RTVS a dosť negatívne som vnímal najmä to proste, že ešte to avizovali dopredu, tam stáli ľudia aj preživší holokaust a niekto príde a odsunie takéhoto človeka nabok a ide kľudne diskutovať a tam sa s ním proste niekto ďalej normálne baví, ako keby to bolo niečo úplne v poriadku, čím si myslím, že legitimizovať takýchto ľudí je niečo, čo by v žiadnej inej krajine, ja som sa s tým vlastne ako sledujúc aj nejaké ďalšie krajiny sa nikdy nestretol, aby do verejnoprávnej televízie boli pozvaní takto hostia proste a ešte bez názorových oponentov.
Tak dodajme, že telerozhlas argumentuje, že sú to legitimne zvolení kandidáti alebo v tomto prípade poslanci a že teda reklamácie máme posielať tým, kto ich zvolil.
Tak to je také umytie si rúk, ale tak ako nejakú morálku asi snáď ešte máme.
No, tak celkovo v týchto voľbách sa dosť hovorí teda nielen teda o morálke, ale aj o ohrození demokracie. Hovorí sa, že teda sme na nejakom rozcestí medzi Západom a Východom. Je nejaké obdobie v slovenských dejinách, ktoré vám to aspoň veľmi vzdialene pripomína?
Vzdialene by sme to možno mohli prirovnať k obdobiu po druhej svetovej vojne, keď vlastne na základe tých výsledkov druhej svetovej vojny sme spadli do tej sovietskej sféry, čo je teda aj rozdiel, ale postupne boli okleštené politické práva, bol okleštený politický systém, politická súťaž a na nátlak Sovietského zväzu sme museli v podstate odmietnúť Marshallov plán. Čiže to bolo tiež také rázcestie, kde v podstate tie zostávajúce demokratické sily, demokratická strana a komunisti bojovali o to, že kam budeme patriť. Podľa výsledkov druhej svetovej vojny to bolo rozhodnuté, preto možno vzdialenie to pripomína, ale táto dilema tam bola a tie dôsledky vlastne žijeme dodnes. Toho odmietnutia Marshallovho plánu a toho zaostávania civilizačného, viac ako 40-ročného. Môže to vidieť každý, aj dnes, keď pôjde na dovolenku alebo pôjde niekam na západ. Ešte by som možno dodal, že keď sme vstupovali do Európskej únie, tak sme dostávali do schránok, viacerí si to pamätajú, časopis Ahoj susedia v slovenčine, kde bola v stručnosti vysvetlená rakúska história. A bolo tam, že spolková krajina Dolné Rakúsko potrebovala 30 rokov na vyrovnanie sa s ostatnými spolkovými krajinami z toho dôvodu, že od roku 1945 do roku 1955, teda do neutrality, do získania neutrality Rakúskom, čo opäť bolo garantované spojencami aj Sovietským zväzom, tak to Dolné Rakúsko bola sovietská okupačná zóna. Čiže 10 rokov tam pôsobili Sovieti a ďalších 30 rokov trvalo, kým sa táto spolková krajina vyrovnala s ostatnými spolkovými krajinami. Čiže toľko ešte k tomu, o aké zásadné rozhodnutia ide, keď sa dnes rozhodujeme, že či budeme v Európskej únii, v NATO, alebo nie.
Jasne. No keby som mal teda predsa trošku polemizoval, tak pred tým rokom 48, však vy ste to aj spomenuli, bol to akože vonkajší tlak Sovietského zväzu a ja sme nejako o tom vlastne stejne bol čiastočne už rozhodnuté už tým, kam sa dostali vtedy sovietské vojska. Dnes my to ani máme nejaký zásady vonkajší tlak, ktorý by nás nútil k tomu, aby sme si vybrali ten východ, tak 48. je to dobrá paralela?
No, nie je to dobrá paralela, ale je to paralela, ktorá hovorí o tom naozaj o tom raz cestí. Toto je iné samozrejme, že to postavenie Slovenska a Československa v zaujímavé sfére Sovietského zväzu bolo dané. Ťažko sme mohli s tým niečo urobiť.
Jasné. Na druhej strane ešte, keby sme to, povedzme, zoprali z tej inej strany, tak ako nedávno sme boli svedkami tej hystérie okolo nového plagátu divadla Pavla Rosága Hviezdoslava a tam riaditeľka divadla použila zase inú paralelu, povedala, že vlastne cíti, že súčasná atmosféra jej pripomína Nemecko pred druhou svetovou vojnou. Zase. Tiež nepreháňa to trochu s týmto prirovnávaním 30. až 40. rokom?
Tak zatiaľ nám tu náckovia nevyskakujú na pišťalku závod, aby byli ľudí na uliciach, aby teda ukázali, že štát nezvláda svoju úlohu, že je slabý. Alebo aby teda šírili ďalší strach, ale v tej verbálnej rovine, ešte keď ona teda jasne aj povedala, že im tam chodia nejaké výhrážky, proste odrezaním hlava, ja neviem, zabíjaním a podobným, tak tam sa už naozaj myslím, akože milovými krokmi blížime, aby som to ešte tak možno trochu inak ako povedal, že ja teda žijem už teda pomerne dlhé roky v Čechách, teda bývam tam, v podstate pracujem tu a tým pádom nemám slovenské televízie a v podstate nesledujem tie diskusie. A má to jednu nevýhodu, že ja vlastne nepoznám také tie tváre, ako keby pre mňa sú to ako nové tváre, také tie omladené stranické, ale mám Facebook a tam mi naskakujú tie videá a ja sa teraz napríklad pozerám a vidím tam takých tých slimfitových chlapcov so strihmi z barbershopov a takého západného strihu a pustím si zvuk a tam počujem zrazu Čaputová, Čaputová a pustím si iného, počúvam Čaputová, má Američania, má neviem čo, nejaký Gimeši, idem ďalej, počujem Šoroš, Čaputová, Židia, imigranti a potom si tak, áno, tohto tak poznám.
Tých Židov tam úplne explicitne nespomínajú.
To je, ja to hovorím trošku ako dobre, tak keď ho vtedy nespomínam, potom si hovorím, že tak tohto poznám, ten vlastne to som ho ale nespoznal, lebo to je ten neonacista spred hlavnej stanice, ktorý tam hádzal kamene do tej moslimskej rodiny, akurát si nechal naraz vlasy. Tak pozriem iné video, ten teraz nie Slim Fitové, nejakého chlapíka, ktorý hovorí niečo teplý medvede, nejaký inžinier huliak a do toho má Blaha zdravý čest práci. Tak si hovorím, že v tomto prostredí, akože čo môže vznikať, ešte tie algoritmy nenávisti, ktoré sú takto hecované takouto retorikou neustále dookola, v podstate zaniká niečo normálne, čo by som ja chcel počuť, nejaké proste plány, dlhodobé plány s touto krajinou vlastne do budúcnosti, nejaké ekonomické, kam smerujeme. Proste to vyzerá, ako keby sme tu žili niekde na Salaši pod Veprom ako pred 100 rokmi, ako takáto kultúra, ešte sa tu mieša o všetkých tých prejavoch, to je taký, ako ja to vnímam, ako nejaký synkretizmus nejakého nacizmu s komunizmom a s primitivizmom. A hovorím si, že pre Boha, že hádam, je to iba na tých sociálnych sieťach, že ľudia naozaj nechcú takto žiť, pretože to naozaj nás to ťahá kamsi, kde proste už tá sloboda nie je a sloboda znamená aj kvalitu života a výrazne vyššiu kvalitu života ako nesloboda. A zároveň nás to teda ešte všetko, ako máme isté poučenie z minulosti, že nie je veľmi ďaleko od tých verbálnych prejavov k reálnym skutkom. A ja mám z tohto teda reálnu obavu.
Ale ešte k tomu, k tým Židom, najväčším Židom predsa je Sereš.
Áno. Ale...
Takže on ich zastupuje, aby sme to takto nezmietli zo stola, že ten antisemitizmus tu nie je.
Je to tak, ale... Keď sa spomína ten Sereš, tak skôr, alebo teda primárne, jednoducho vždy tým démonom pre veľkú časť Slovákov musí byť niekto z Ameriky a musí to byť nejaký miliardár, takže tam skôr dávajú do popredia to, že to je akože americký miliardár a že sa teda vyjadruje k všetkému možnému, ale áno, ako tým, že je židovského pôvodu, tak tam
tak sa dokrýva. Tak sa skôr dostal k tým peniazom.
Áno. Tak minimálne, ako toto sa v tom diskurze používa miesto Židov, skôr akože Chazari, to je takéto náhradné pomenovanie za tých Židov, aspoň teda na tých sociálnych sieťach. Keď sme už spomínali toho Blahu, tak on napríklad na mítingu alebo na oslavách výročia SMP vo Zvolene okrem iného zaujal aj výrokom, že teda z východu vždy prišla sloboda a teda zo západu prišiel fašizmus. A teraz si predstavte, že som tak trošku historicky nepoboskaný. Skúste mi robiť fact-checking tohto výroku, že z východu nám prišla sloboda a západu.
No, tak to je práve tá prvá otázka, o ktorej sme možno hovorili, o nejakom tom obrovskom historickom fajle. Tam totiž nemôžno vôbec hovoriť o tom, že by zo Sovietského zväzu z Ruska prišla nejaká sloboda. Hlavne, keď si zoberieme to, že v roku 1939 Polsko na východe obsadil Sovietský zväz na základe paktu Ribbentrop-Molotov a Sovietský zväz ďalej spolupracoval pokojne s nacistickým Nemeckom, dodávkami surovín, potravín a tak ďalej. A pre Sovietský zväz sa začala dodnes pre Rusko druhá svetová vojna až v júni 1941 napadnutím Sovietského zväzu. Čiže to je jedna vec. Keď berieme samotné oslobodenie Československa, tak si musíme povedať aj to, že viac ako 7 tisíc československých občanov, zväčša zo Slovenska, bolo odvlečených v podstate Červenou armádou, respektíve tajnou politickou políciou NKVD do sovietských gulagov.
Išlo o akých občanov?
To išlo o československých občanov, ktorí boli odvlečení do sovietských gulagov, z ktorých sa mnohí nevrátili. A bola medzi nimi určitá časť menšia kolaborantov, ale vo zvyšku išlo o civilov. A v podstate to bolo rozhodnutie už z roku 1944 najvyšších sovietských miest, že nejakým spôsobom potrebujú doplniť svoju pracovnú silu, ktorá vlastne im bude chýbať potom, ako utrpeli straty v druhej svetovej vojne. To samotné začlenenie Československa do sovietskej záujmovej sféry, odmietnutie Maršalovho plánu, o ktorom som tu už hovoril, a nakoniec po februári 1948 po prevrate vlastne neprinieslo slobodu, ale naopak totalitu. ktorá znamenala vo výsledku deštrukciu právneho štátu, viac ako 260 000 politických väzňov až do roku 1989, čo keď si zoberieme, tak v podstate ide až o 1 000 000 osôb, keďže musíme počítať medzi tých postihnutých a ich rodinných príslušníkov, ktorí trpeli inými perzekúciami ako vysťahovanie zo svojich domov, bránenie vo vzdelávaní ich detí a tak ďalej. Čiže tu neprišla nejaká sloboda, ale prišla tu naopak totalita. A nemusím hovoriť o tom, že čo sa stalo 21. augusta 1968, keď sa v Československu pokúsila tá stranická garnitúra na čele s Alexandrom Dubčekom o akúsi reformu socializmu, ktorá bola vlastne uhasená tankami a rovnako to platí aj pre Maďarsko v roku 1956. Nemusím hovoriť ďalej o tom, čo sa deje dnes, alebo čo sa dialo aj po roku 1989, kedy priniesli Rusi slobodu, Ruská federácia priniesla slobodu v úvodzovkách samozrejme Čečensku alebo Gruzínsku.
Možno doplním iba toľko, že Bož Blaha má nepochybne pravdu, že teda aj Československo bolo v rámci teda, bolo v podstate fašistický štát v tom 68. v rámci vnútornej ruskej propagandy. Mm-hmm. My sme boli takto vykreslovaní, ale hlavne tam je to niekedy až smiešné, že treba vykladovať, ako vysvetľovať takéto zvrátenosti po toľkých rokoch, vlastne po viac ako 30 rokoch, čo žijeme proste v demokracii, kde už každý mohol mať ten priestor. To je proste tá chyba asi aj slovenského vzdelávacieho systému, že sa tieto veci odkladajú, ako to počúvame opakovane na školách, že 20. storočie sa vedia, končí to niekde akože druhou svetovou vojnou a tamto tomto už ďalej sa nejde, lebo to už nie sú také preverené dejiny. Ale ešte tam je jedna vec a to je vlastne ten pohľad, že nechce sa mi vôbec s pánom Blahom nejako zaoberať, ale evidentne si pohľad na slobodu ako vysvetľujeme asi inak ako on, pokiaľ je pre neho sloboda to, že vás niekto zbaví alebo oslobodí od majetku, od ľudských práv, ale nakoniec aj od života, tak potom áno, potom prišla sloboda z toho východu.
Tak nemyslím si, že Blaha by to nevedel, ale vie, že jednoducho veľká časť tejto spoločnosti má stále ten sentiment k minulému režimu, ktorý si skôr spájajú s tými panelákmi a s tými rekreáciami ROH. Mimochodom, máme nejaké vysvetlenie, že prečo ten sentiment k tomu minulému režimu stále špeciálne na Slovensku tak funguje viac teda než napríklad v Česku?
Myslím, že my máme pomerne komplexné vysvetlenie. No. Tak ja neviem, Martin, že či začneš ty.
Tak ja si myslím, a ani to nie je tak, že by to v Čechách, alebo teda, že by to bolo nejako možno výrazne iné, ale ja sa domnievam, že ten sentiment je hlavne o tom absolútnom zlyhaní vo vyrovnávaní sa s tým komunistickým režimom v akejkoľvek rovine. Či to je trestnoprávna rovina, v rovine vzdelávania, výchovy. To, čo hovorím v podstate, Ľubo tu už spomínal nejaký počet obetí, ktorí boli v podstate rehabilitovaní po roku 89 v rámci súdnych rehabilitácií, teda že sme uznali, že teda boli odsúdení za niečo, čo by v normálnom demokratickom štáte alebo právnom štáte nikdy odsúdení byť nemohli. A za tie zločiny nikto nikdy neniesol zodpovednosť, keď teda opomeniem nejakú trápnu epizódu s Lorencom.
Takže tým iba pripomeniem, že Lorenc bol teda odsúdený ešte počas trvania federálneho štátu, ale potom na Slovensku.
Ale vlastne s touto jedinou výnimkou tam nebol potrestaný nikto. A tu nejde o to nejaké volanie po nejakom revanši, ale tie súdy proste úplne jednoznačne, to je úloha súdu, jednak má povedať, čo sa stalo a zároveň ako najjednoznačnejšie kresli tie čiary, akože, že toto bolo to zlo, ktoré už nechceme, že to porušovanie ľudských práv, že tá beztrestnosť, lebo keď si pozriete na ten komunistický režim a dáme z neho také tie ako obaly pozlátka preč, tak v podstate to fungovalo naozaj ako organizovaný zločin, kde tí zločinci páchali tie zločiny s vedomím beztrestnosti, respektíve tie zločiny boli kryté štátnou mocou. A to nevyrovnanie, o ktoré sa masívne pričinil Mečiar, pretože pochopil krásy toho zločinu krytého štátnou mocou, ešte si zabezpečil aparát, aby vlastne v takomto spôsobe mohol ďalej pokračovať odmietnutím lustrácií, predlžovaním, respektíve akože znovu reaktivovaním ešte eštebákov, ktorí v takej tej krátkej dobe boli teda v 90. rokoch prepustení zo služby, tak si tento systém v podstate ďalej zabezpečil a tú krásu potom pochopili mnohí. A mnohé ďalšie, aj tie vlády, aj napríklad Mikuláša Dzurindu, tam išlo o ekonomické reformy, tak tieto veci ako v podstate ako tú spravodlivosť prehliadali, respektíve im evidentne neprikladali takú dôležitosť. Ale zároveň to vyrovnanie totiž to znamená a toto kreslenie tých jasných línií toho, že znamená to, že napríklad to, čo máme v ústave, kde si hneď na začiatku, tak je naozaj niečo, čo platí, že sa to nedá trhať ako trhací kalendár, že sa na tom zhodneme ako spoločnosť, je to vlastne, že buduje alebo pestujeme a vychovávame nejakého skutočného občana, nie nejakého podaného, ktorý pozerá na to, že tamto tí páni hore môžu všetko. A v podstate, ak ste niekde tam hore, tak ste beztrestní a tak podobne. My sme toto úplne zanedbali a ten systém je strašne lákavý aj pre všetky tie ďalšie garnitúry, si myslím, alebo bol. A cieľenie sa tejto téme vyhýbali, toho vyrovnania. Najnovšie v podstate tie všetky tie posledné snahy, posledné vlády vlastne boli zatipnuté, som povedal, na ústavnom súde. A v tomto my tu máme teraz občana, ktorý má v hlave aj na základe všetkého tohto úplný guláš. A ja možno odskočím trochu bokom, ale existuje taký chlap, ktorý sa volá Jurij Bezmenov, to bol defektor KGB, človek z dezinformačného odboru, ktorý veľmi jasne na západe teda hovoril, že ako sa vlastne ovláda alebo dá ovládnuť nejaká krajina a robí sa to v nejakých fázach a tá prvá je demoralizácia tej spoločnosti, to znamená, že útočíte na tie hodnoty, ktorá tá spoločnosť uznáva, má ich vžité, teda v podstate sa ich snažíte nejakým spôsobom nabúravať a zároveň sa teda podsúva láska k Sovietskému zväzu, to sa bavíme samozrejme v 80. rokoch, kedy to on toto hovoril. A potom následuje fáza destabilizácie, kedy už tí ľudia majú naučené algoritmy v hlavách, iba reagujú na podnety, keď sa im povie, že Sovietsky zväz je skvelý, tak všetci budú pritakať a tak ďalej. Ja by som povedal, že u nás práve tým nevyrovnaním s tou minulosťou tú prvú fázu v podstate môžeme prekročiť, pretože je kontinuálna od toho 48. Všetky tie naučené častokrát ako lži tej komunistickej propagandy sú tu vžité. My sme nevybudovali ani toho občana, ani sme nepovedali, že beztrestnosť je neprípustná a tak si tu fičíme a všetko ešte za tým, keď to tak vezmeme, tak je skutočná snaha nejakej cudzej moci, hej, pomocou dezinformácií tu čo si šíri, čo všetci vieme, že ktorá krajina je najväčším štátnym producentom nejakých hybridných hrozieb. A jednoducho, my tu ale ani nepotrebujeme tých ruských nejakých trolov, ani botov. My tu máme proste na čele 70% strán ľudí, ktorí tu tieto narratívy ďalej šíria. V podstate zase len, keď vidia, že na to ľudia pozitívne reagujú, tak ich ešte len ďalej proste hecujú a podnecujú.
Tak napríklad, keby sme u toho zostali, tak vrátili sa ešte k tej kampani. Povedzme, Roberta Fica, nás teda zaujal jeho výrok, že keď tiež na jednom z tých mítingov kričal, že Boha, my ich vyženieme, doslovný citát. Tak to tiež signalizuje nejakú fázu, či už demoralizácia, alebo nejakú ďalšiu?
Tak je to hlavne ako, mne Robert Fico začína pripomínať ako, ja neviem, proste Klementa Gottwalda, ktorý niekde v 20., ja neviem, či
29. roku, pardon, v Československom parlamentu.
Keď rozprával o tom, ako sa chodí do Moskvy učiť, ako demokratom zakrútia krkom. Ako mňa, je to pre mňa ako dosť taká...
No a vôbec tie ďalšie výzvy ako na revanš, tak to pripomína vlastne ten februárový prevrat, keď zúčtuje potom s mimovládnymi organizáciami, zúčtuje sa, myslím, že úplne konkrétne spomenul dokonca špeciálneho prokurátora. To znamená, že takéto zúčtovanie, no tak aj po februári 1948 boli akčné výbory, ktoré čistili spoločnosť, čistili úrady, čistili spolky a tak ďalej, vysokoškolské spolky, skautov, spoločenské organizácie a tak ďalej, nehovoriac teda o bezpečnostných zložkách a tak ďalej. No tak toto pripomína naozaj ako február 48. Kde si som čítal dokonca, že pred 5 rokmi mal Robert Fico spomenúť akési rady múdrych, ktoré budú revidovať pravoplatné rozsudky, ktoré boli nespravodlivé. Tak neviem, že čo mám teda čakať v prípade toho, že Robert Fico vyhrá voľby a zostaví nejakú vládu.
Niečo také zaznelo v tých nahrávkach z tej chaty, kde presne nejako hovorili, že teda, pohrávali si s myšlienkou, že všetky nejaké zákony alebo takéto možné rozsudky z doby covidu sa nejak vyhlásia ako neplatné. Ale znovu tak predstavám, v 48. tak Slovensko nebolo ukotvené v tom demokratickom tábore. Komunisti mali monopol na informácie takmer. V komunistickej strane bol snáď viac než 1 000 000 ľudí, kontroly bezpečnostné zložky. Tak opäť, nestrašíme až moc tým 48.
Ja si myslím, že nie, pretože tá spoločnosť sa pod... Ak viete, ja mám pocit, že z tých vyjadrení politikov nikto nehovorí o vystúpení z Európskej únie a nehovorí o vystúpení z NATO.
Iba hovoria niektoré strany, že pripravia pôdu pre referendum.
V prípade nejakej revanše a protestov zo strany Európskej únie a tak ďalej, tak môže sa stať, že po istom čase, keď sa to nejaké vládnúce garnitúre, ktorá tu bude, nebude pozdávať tieto upozornenia z civilizovaného sveta, že pristúpia k referendu. A vlastne sa dostanú, manévrujú sami do situácie, kedy naozaj pôjde o to, či Slovensko bude v Európskej únii a v NATO.
Ja si dokonca myslím, že to, ten proces, ako to, že sme v Európskej únii, ešte nemusí znamenať a to, že to je nezvratné. Akože z pohľadu toho, že keď si vezmete, ako my sme to už niekde aj spomínali, že mne teda Slovensko fakt pripomína malé Rusko, že to je strašne ako pre mnohých tých, alebo mám pocit, že proste pre viacerých tých lídrov, ale aj členov tých strán, je to vlastne strašne taký príťažlivý model. Máte úplnú moc, máte majetky, rozhodujete o tých chrobáčikoch, ktorí sa tam niekde ako pohybujú, síce majú akože o tých, myslím, to obyvateľstvo. No to je veľmi, veľmi vlastne lákavý model, alebo teda akože príťažlivý model. A ja mám taký pocit, že postupom času, ako ja si pamätám rôzne tie voľby, tak vlastne tieto sú naozaj asi najnechutnejšie. Aj tá retorika, aj to stupňovanie toho tak v podstate toho tlaku aj s tým, čo sa pracuje a hecovanie tých emócií. Ja si takéto napríklad niečo nepamätám a neviem si predstaviť ako relatívne ako ozdravný proces po voľbách. To bude pomerne dosť náročné napríklad. Ak teda vôbec nejaký taký nastane, samozrejme.
Možno sme sa iba čiastočne dotkli toho, čo tu hovoril Martin, a to sa týka vlastne toho dezinformačného pôsobenia Ruskej federácie. Totiž to skutočne ako súvisí s tými mnohými dôvodmi, nevyrovnaním sa. Je to naozaj dôležité, keď si prečítate dnes nejaké ruské opozičné publikácie ako Medúzu alebo nejaké iné, tak zistíte, že oni si sypú popol na hlavu, že im to neprišlo až také dôležité, že nebojovali proti tomu, že napríklad na policajných staniciach sú obrazy Dzeržinského a tak ďalej, že sa nevyrovnali s tou minulosťou a že to bol ten prvý gombík zle zapnutý. No možno, že to kolega úplne všetko nepovedal a je to naozaj ťažké to všetko vymenovať. Tu sa nikto neospravedlnil za to, že bol v komunistickej strane až na možno nejakú výnimku, myslím Eduard Kukan. Skutočne to, o čom tu hovoril, to znamená, že mali byť odobraté napríklad výsluhové dôchodky príslušníkom štátnej bezpečnosti, ale iba za to obdobie, kedy slúžili v štátnej bezpečnosti a ktorí v tom období vlastne potlačali ľudské práva, tak aj to skončilo na tom ústavnom súde. Bolo to absolútne zablokované cez to neuplatňovanie lustračného zákona, cez neočistú súdnictva, kde dnes máme na súdoch ľudí, ktorí súdili za minulého režimu. To hovorím s plnou vážnosťou. Sú tam stále takíto ľudia. Ak tam takí aj nie sú, tak sa tam presadila mentálna kontinuita a dokonca rodina, nejaká kontinuita. Tak toto všetko spôsobilo, že skutočne vtedy, keď tá Ruská federácia zacielila na Poľsko, Maďarsko, Slovensko tú svoju dezinformačnú kampaň, tak skutočne tá sa ujala a niekoľko rokov bez toho, aby tu štát voči tomu niečo robil, teda ja som si vôbec žiadnu strategickú komunikáciu nevšimol, už ani teraz 5 minút pred 12, tak to tu zapustilo veľmi silné korene. A preto tie doplnky aj v tej kampani tých politikov, ktorí sú toho rázenia, tá revanš voči orgánom činným trestom konaní tie doplnky, ktoré sa týkajú totalitných režimov, tie sú príjmané len tak, s takou ľahkosťou, pretože tí politici vedia, že tá ruská propaganda už medzi tými voličmi urobila svoje a že tie extrémy v podstate sa im dostali do hlav cez tie sociálne siete a weby a vedia, že to je pre nich normálne, priateľné a tak ďalej, že to je nejaké riešenie, ktoré povedie k nejakému lepšej prosperite štátu a tak ďalej. Ako povedal kolega, to je opak je pravdou. Totiž, keď tu nebude demokracia, tak nebude ani prosperita a nebude ani sloboda.
No tak, či to tak bude, tak to zvieme už teda za pár dní. To bola teda aj posledná odpoveď tohto podcastu. Ďakujem našim hosťom Martinovi Slavíkovi a Lubošovi Morbacherovi z občianskeho združenia Living Memory. Ja som Vlado Šnídl a do počutia zase na budúce.
Ja ďakujem za pozvanie.
Ďakujem.